Na dnešnom rokovaní sme veľkú pozornosť venovali otázke východného partnerstva. Vlastne to bolo naše prvé stretnutie po samite vo Vilniuse. Diskutovalo sa o tom, kde sa s týmto programom nachádzame. Samozrejme, samit bol dobre pripravený, kvalitne obsadený, lepšie ako predchádzajúci vo Varšave. Máme celý rad konkrétnych výsledkov, ale zároveň pochopiteľne je aj fakt, ktorý treba analyzovať, a to je, že Ukrajina si to v poslednej chvíli rozmyslela, tak ako pár týždňov predtým Arménsko. Potvrdili sme, že táto politika východného partnerstva je naďalej jedno z centrálnych politik Európskej únie. Naša ponuka podpísať asociačnú dohodu s Ukrajinou je naďalej na stole. Máme záujem na tom, aby Ukrajina prijala svoje rozhodnutie slobodne. A sme pripravení pochopiteľne sa angažovať s Ukrajinou a hovoriť aj o ekonomických dôsledkoch podpisu, ale v žiadnom prípade nie je v podobe nejakej kompenzácie, pretože zase by som pripomenul slova predsedu Európskej komisie José Manuel Barrosa, ktorý povedal vo Vilniuse, že zatiaľ nikto, kto podpísal dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou, na to nedoplatil. Hovorili sme o tom, že treba pomôcť Moldavsku a Gruzínsku, aby sme teda ukončili ten proces, aby sa dohody podpísali, aby sa mohli ratifikovať. Rovnako tak, že treba venovať pozornosť vízovej liberalizácii. Je to otázka, ktorá je veľmi dôležitá, pretože jej každý rozumie. A takže naozaj treba urobiť všetko preto, aby sme ten proces mohli priviesť k úspešnému koncu. Neprijímali sme nejaké závery, skôr by som povedal, že sme potvrdili našu pozíciu. Pokiaľ ide o to, kde sa s Ukrajinou dnes nachádzame, komisár Fille hovoril o tom, že nevidí dôvod pokračovať v rokovania v tejto chvíli, kým si Ukrajina nejakým spôsobom nevyjasní, čo chce, lebo tie informácie, ktoré dostávame, sú naozaj také pomerne zmetočné. Ale nezaznelo na tom rokovaní, že by sme prerušili rokovanie s Ukrajinou. Naozaj nie, skôr vravím, platí to, že tá ponuka je na stole a sme pripravení viesť rokovania s ukrajinskou stranou.
Aký je vlastne ten presný stav, lebo včera niektoré médiá ten tweet interpretovali takto, že sa prerušili rokovania, ale v podstate aký je ten faktický stav o podnešku?
Ten faktický stav je taký, že naša ponuka je stále na stole. Komisár Fille zvolil formu informácie prostredníctvom tweetu práve preto, aby dali ste varovanie. Lebo hovorí, že nie je možné, aby podpredseda vlády hovoril o tom, že sú pripravení a chcú podpísať, a zároveň z okolia prezidenta prichádzali správy, že sa prezident chystá prepustiť všetkých ľudí, ktorí rokovali o asociačnom dohode DCFTA, lebo utajili, aký to by mal dopad na ekonomiku. Čiže vyhlásenie na tweete nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie, ale je to vyjadrením istého pocitu, povedal by som.
Vy ste mali obed aj s pánom Lavrovom, tam o čom ste rokovali, a možno niektoré médiá tiež hovorili, že tam máte rokovať o tom, že Moskva by sa nemala toľko starať do týchto vzťahov, tak vlastne čo vzniklo z tohto obeda?
To je pravidelné stretnutie, my tak raz za rok sa stretávame s Sergejom Lavrovom, aby sme diskutovali o všetkých témach. Boli ocenené pozitívne momenty, pokiaľ ide o bilaterálnu agendu, konkrétne ochota ruskej strany začať rokovať o novej posilnenej partnerskej dohode. Rovnako tak bola vysoko ocenená spolupráca s Ruskom pri dosiahnutí dohody s Iránom, konštruktívna úloha, ktorú Ruská federácia hrá pri riešení sýrskeho problému. No a boli spomenuté aj veci, kde sa nezhodujeme, alebo teda kde máme problém, a to je vnímanie východného partnerstva. Tam teda celý rad ministrov vyjadril stanovisko, že zasahovanie Ruskej federácie do prijímania rozhodnutí zo strany Ukrajiny alebo Arménska bolo také, že vlastne ovplyvnilo, alebo že teda neumožnilo zaujať slobodné rozhodnutie, kým minister Lavrov sa snažil vysvetľovať tieto procesy trochu inak a zdôrazňoval, že trebárs Ukrajina je členom spoločenstva nezávislých štátov, a z toho vyplývajú isté aranžmány a Ruská federácia si potrebovala vyhodnotiť, aký bude dopad takejto dohody na vzťah, ktorý majú oni, a zdôrazňoval potrebu týchto trojstranných rokovaní na expertnej úrovni, ktoré by práve mali vyhodnotiť, čo bude podpis DCFTA s takouto krajinou znamenať na obchod medzi Ruskom a touto krajinou a rovnako tak na vzťahy s Európskou úniou. Vyjadril výhrady voči tomu, že vlastne tie dohody sú tajné až do momentu ich parafovania, a keď sú parafované, už sa nedá ten ich text zmeniť, čiže odmietol, že by Rusko používalo nátlak alebo sankcie. Skôr sa snažil dokazovať, že Európska únia stavia tieto krajiny pred vlastne dilemu buď alebo. Musím povedať, že pochopiteľne on obhajoval svoje pozície, Európsku úniu nepresvedčil, Európska únia zostala na svojich pozíciách. Ale tá výmena názorov bola užitočná už len v tom zmysle, že proste to bola priama výmena názorov a že mala jedna aj druhá strana možnosť teda povedať si svoje a vypočuť si reakciu druhej strany.
Aké je teda stanovisko ministrov alebo únie, lebo vlastne tí ľudia na tom námestí stále štrajkujú. Bude sa teraz nejak čakať, alebo aký je vlastne ďalší krok?
Pozrite sa, my sme toho názoru, že alebo povedal by som tak, že tie pozícia Európskej únie bola sformulovaná pomerne jasne v tom zmysle, že chceme poprvé, aby právo občanov zhromažďovať sa a vyjadriť svoj názor bolo rešpektované, po druhé, aby boli identifikovaní a potrestaní tí, ktorí sú zodpovední za brutálny zásah proti demonštrátorom a po tretie povzbudzujeme a vyzývame vládu, aby rokovala a aby istým spôsobom bolo nájdené riešenie z tejto situácie, ktoré bude odrazom celospoločenskej vôle atmosféry. Nešli sme za túto pozíciu. Ja som vo svojom vystúpení zdôraznil, že naozaj v takýchto situáciách Európska únia je nutná, aby podporovala princípy a hodnoty a nie, aby sa stala hráčom, ktorý bude teda na strane jedného proti druhému, lebo myslím si, že toto je rozhodnutie, ktoré má v rukách ukrajinský národ.
Jasné, dobre. K iným veciam Balkán ešte nebolo, ale sme sa bali trošku s kolegom Goranom z Ruska o možnom termíne pre Srbsko. Je tam jasné, že otvorenie kapitol v januári by malo začať. Je to potvrdené? Môže hroziť, že k tomu nedojde? Alebo...
Asi nechcem predbiehať. Jasné. Ja vám odpoviem na túto otázku po našej debate. Samozrejme, že my sme presvedčení, že je treba otvoriť, že Srbsko splnilo to, čo sa od neho očakáva a že teda najneskôr v januári by konferencia mala byť. A verím, že toto je aj konsenzuálny pocit medzi všetkými členskými krajinami.
Na druhej strane parlament ešte vydal odporúčanie minulý týždeň, že aby bolo štátu transkej krajiny pre Albánsku presúdený, čo bolo trošku dosť také prekvapujúce možno, že v niektorých kruhoch.
Nemyslím si, a teraz aj vychádzam z rozhovoru s mojim holandským kolegom, že to je záväzná smernica. Je to skôr politické odporúčanie v tejto fáze. Holandská strana sa s tým bude musieť nejakým spôsobom vysporiadať. Ani nie tak dnes alebo zajtra, ale skôr na Európskej rade koncom týždňa.
Ja by som sa ešte predsa na Ukrajinu opýtal, aký je váš taký možno pocit? Podpíše sa tá zmluva, teda ak vôbec, ešte pred Vianocami s Kievom?
Ja v tejto chvíli nevidím ako reálne, aby sa táto dohoda podpísala pred Vianocami. Ja myslím, že je tu dosť veľký zmetok v tom, o čom tá dohoda je a o čom nie je, čo Európska únia ponúka a čo neponúka. To sa prejavuje v tom, že sú celý rad naozaj informácie alebo vyhlásení, ktoré sa navzájom vylučujú. Čiže asi by sme si mali vyjasniť z ukrajinskou stranou naozaj, o čom tá dohoda je a o čom nie je. A povedať si teda, čo Európska únia je pripravená urobiť pre Ukrajinu a naopak, čo od Európskej únie sa nedá očakávať. A jednoducho to nie je reálne, aby sme to urobili do konca roka. Dôležité v tejto chvíli pre Ukrajinu je, že Európska únia naďalej má záujem podpísať túto dohodu a ako sa hovorí, že dohoda je na stole.
Ja sa očakávam, že sa gro preniesie týchto diskusí na ten summit EU-Ukrajina a budú začiatkom budúceho roka. Je to dobrá platforma na vydiskutie z niektorých vecí?
Povedal by som, že toto je skôr potreba diskutovať aj na nižšej úrovni, na expertnej úrovni, alebo teda na exekutívnej úrovni, ale tej výkonnej, skôr nie to na najvyššej úrovni.